Blað síða 61. Hvað er nú að marka svona legasögu eins og Don Quixote? Það er margt dagsatt í einstökum lýsingum ríkt fólk og fátækt gamalt og ungt, matinn sem það borðaði, brandarana sem það sagði, ástir og svik, gleði og sorgir. Cervantes sem skrifaði söguna lýsti líka ýmsu í eigin lífi í þessari löngu sögu. Til dæmis hvernig hann var herleiddur til Algeirsborgar, eins og margir Íslendingar upplifðu Tyrkjaráninu ekki svo löngu seinna. Og það er hægt að hlæja að Don Quixote, en það er líka hægt að vorkenna honum og stundum að dást að honum fyrir að gefast aldrei upp við að reyna að bæta heiminn. Og á þessari blaðsíðu er mynd af Don Quixote að berjast við vindmyllur.